Svinene af Carl Johan Wahlgren, fortalt af Paul Becker. Første del. Stockholm, september 2013. Han sad på en bænk i Midsommarparken og holdt øje med den mindste bevægelse omkring sig. Intet mistænkeligt, siden han forlod lejligheden for et kvarter siden. Nogle børnehavebørn i gule refleksveste tumlede rundt på legepladsen. Han flyttede sig lidt, så han kom hen i skyggen under et træ, gned på en plet på bukserne. Hvor i alverden kom den fra? Frokosten? Da han lavede to spejlæg, stegt i olie? På hjørnet af Svandamsvæggen lå det værtshus, han kom på. Tre venner. Stolene stod oven på bordene derinde. De åbnede først til aften. Så kunne han sætte sig derind og tænke over, hvad mellemmanden havde sagt. Han kunne godt lide stedet. Tog sig et glas Murphy's Irish Stout derinde i ny og næ, men uregelmæssigt og højst en gang om måneden, han ønskede ikke at blive genkendt. Det var en af de krævende ting med hans arbejde, tænkte han. Man kunne aldrig fortælle nogen, hvad man lavede. Jo færre der vidste det, des mindre risiko for problemer. Det var jo derfor, han kun var blevet taget for en brøkdel af alt det, han havde lavet. Hans blik gled videre over mod tunnelbanen nedgangen. En kvinde kom ud af dørene. Den unge thailandske pige, der var flyttet ind hos overboen for nogle måneder siden. Blå mærker. Højre øje helt lukket til. Han burde gøre noget. Balladen var eskaleret her på det seneste. De andre i opgangen var bange for stodderen, og hans kæreste virkede så hjælpeløs. Kunne ikke et ord svensk. Vidste tilsyneladende dårligt nok, hvilket land hun befandt sig i. Han så på klokken 1 time og 10 minutter tilbage. Tid til at opbryde, hvis han ville være på den sikre side. Han købte en sandwich i kiosken, inden han gik ned til tunnelbanetoget, holdt SL-kortet hen til scanneren og gik gumlende igennem billetbommen. Rulletrappens grønne flisevægge mindede ham om fængsels- og institutionsvægge. Zordon skulle gøre det samme, men over fra Tensta på den anden side af byen. Fyren havde ikke været på banen i næsten 10 år. Han havde uddannet sig til massør, giftet sig med en kvinde, der ville have rene linjer, og var slået ind på dydens smalle sti. To småbørn derhjemme på 6 og 3, travlt med alt muligt andet end kriminalitet, skifte bleer, stege pølser, have en rigtig tilværelse. Jordemar havde kendt ham i over 20 år, siden tiden som dørmand på de illegale natklubber i Hammarbyhamnen. De havde lavet bræk sammen, handlet med stjålne biler, nappet 4 værditransporter. Men det var længe siden. Pludselig så var han forsvundet ud af syne, og havde først givet lyd igen for 3 uger siden, for at fortælle om det tip, mellemmanden havde givet ham. Han var nede ved perronerne nu, drejede til højre ud på den med de nordgående tog. Mens han ventede, granskede han diskret de andre rejsende. Ingen grund til panik. En gammel kvinde med stok studerede afgangstavlen på væggen. Længere henne stod der 2 teenager og snavede. En finsk mand i nålestribet jakkesæt sad på den nærmeste bænk og talte i mobiltelefon. Han opfangede brudstykker af samtalen, noget om et møde i et IT-firma og en forretningsfrokost senere på dagen. Han krympede sig, da han kom til at tænke på sin far, Harry. Hvordan han de sidste år af sit liv havde siddet og drukket på parkbænke, indtil han døde af et hjerteanfald, knap 50 år gammel. Klichéen på en finde. En gang imellem var han løbet på ham i Vellingby centrum, med sine nodepapirer og en flaske dessertvin ved siden af sig på bænken. Så fuld, at han end ikke genkendte sin egen søn. Toget mod T-centralen dundrede ind på perronen. Han gik hen til forreste vogn, vendte sig om, selvom han vidste, at alt var okay, ingen fulgte efter ham. Dørene gled op, og han gik ind i en halvtom vogn. Et minut senere havde toget passeret tunnelen til Liljeholmen. Han var den eneste, der stod af. Nordsport-toget kom ind på den modsatte perron, stuende fuldt af mennesker fra de ydre forsteder. Et babel, tænkte han, da han massede sig ind i vognen. Folk snakkede løs på en halv snes forskellige sprog. Unge fyre af afrikansk herkomst, 2 kvinder i niqab, en ældre arabisk mand med en vandpibe i en bærepose på skødet. Fattige folk, som finderne i sin tid, længst nede i det sociale hierarki. Turen gik hurtigere nu. Hornstøl, Zinken. Toget begyndte at fyldes med midtbyunge, gymnasieelever i hundedyrt mærketøj eller bevidst lurvet og tjusket klædt. Der var næppe en by i verden, hvor klasseforskellene var så tydelige som i Stockholm. En mand med kippa stod hen ved rulletrappen op til Maria Torget og så ud, som om han ventede på nogen. Fyren lignede Katz, tænkte han. De få gange, han havde set sin ældste ven med kalot. Den seneste uge havde Katz ringet til hans telefonsvarer 5-6 gange, som om han anede, hvad der var gang i, og ville overtale ham til at springe fra. Det seneste år havde Katz og han set mere til hinanden, end de plejede. Begivenhederne sidste sommer havde svejset dem sammen igen. Klingbad-historien. Katz var blevet uskyldig anklaget for mor, og han havde forsøgt at hjælpe ham. Eva Vestien, deres fælles veninde fra Hesselby-tiden, var også blevet indblandet, og det samme var hendes datter. Men til sidst havde tingene ordnet sig, de var sluppet helskindet fra det alle sammen, og Katz var blevet renset. Men siden dengang var det, som om de havde haft større behov for at ses. Han skiftede tog på Østermalmstorg, så sig igen tilbage, inden han fortsatte mod Råb Sten. Bemærkede de mennesketomme perroner, hvor ingen stod på. De eneste, der benyttede offentlig transport her, var dem, der arbejdede i bydelen. Tjenestefolkene. På rulletrappen op mod udgangen til hjertet fik han en skidt fornemmelse igen. Så sig forsigtigt omkring. To mænd i joggingdragter var også på vej op, en halv snes meter bag ham. Den nærmeste havde et par høretelefoner om halsen. Strømmer øjne. Han mærkede pulsen ryge op. Han begyndte at gå, for at se, hvordan de reagerede. Lod som om han betragtede reklameskiltene på væggen og konstaterede ud af øjenkrogene, at de holdt trit med ham. Politiet, tænkte han. Eller bare et tilfælde. Mens billethallen nærmede sig, overvejede han at droppe det hele. Tag hjem igen og sige til sorteren, at strisserne skyggede ham, og at de heller måtte ligge lavt. Han kunne se billetbommene nu og aviskiosken på den anden side. Rulletrappen